Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Obamani oxirgi davrlarida ham yillarda ham shunaqa narsa bor edi. Bu Tramp davrida endigacha emasda Amerika siyosatiga ishonchsizlik muhiti sekin-sekin rivojlanib kelyapti o'zi. U darajada emas edi-yu, lekin o Trampga kelganda haligi ishonchsizlik keskin yuzaga chiqib qolganday bo'lib qolyapti-da. Buni o'chasiga olganda o'zi Amerika kichik davlat emasdi. Dunyodagi yetakchi davlatlardan biri bo'lgandan keyin bu siyosatda munosabatlarda qanday o'zgarish bo'lsa ham uttali bo'ronda dunyo iqlimiga ta'sir qiladi-da buni siyosat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yevropada so'nggi oylarda bir necha terror xurujlari ro'y berishi ortidan AQShda ekstremizmga qarshi yangi kurash choralarini tatbiq etish kerak degan fikrlar yangramoqda. Kongressda ham bu haqda muzokaralar bo'lib o'tdi. Tahdid ko'lami kengayib bormoqda. Prezident Donald Trampning 6 musulmon o'lka fuqarolarini AQShga kiritmaslik qarori Oliy sudda ko'rilar ekan, qonunchilarning e'tibori chegaralarini mustahkamlashdi. Holding this hearing. Rasmiylar muvozanatli qonun bo'lishini aytmoqda. Chegara xavfsizligidan ko'ra razvedka, tergovlar hamda harbiy amaliyotlarga ko'proq e'tibor berishsa yaxshi bo'lardi, deydi tahlilchi Kim Kregin. Yevropa terror xavfiga qarshi kurash olib borar ekan, AQSh mintaqaning xato va tajribalaridan xulosa chiqarishga urinmoqda. AQSh Yevropadan bu masalada nimani o'rganishi mumkin deya so'raydi qonunchi Brett Sherman. Yevropa xavfning oldini olishga ko'p resurslar sarflamoqda. Radikallashish ostonasida turgan odamlarni yo'ldan qaytarishga yo'naltirilgan ko'plab dasturlarni joriy etishgan, deydi AQSh Tinchlik institutidan ekspert Georgia Holmer. Yevropadan o'rganish mumkin bo'lgan yana bir narsa ozchilik guruhlar bilan yaqindan ishlash. Yevropalik hamkorlarimiz yakka-yakka ishlash yo'llarini ham joriy qilgan. Gap raqamlarda emas, insoniy misollarda, deydi yana bir ekspert Simus Hughes. Parij xuruji g'arbning ko'zini ochdi, deydi Kregin. Islomiy davlat esa ijtimoiy tarmoqlarda ish uslubini o'zgartirmoqda. ISIS has systematically employed what we call ISIS virtual ishbilarmonlarni yollab keladi. Ular g'arbdagi odamlar bilan bog'lanish uchun ijtimoiy tarmoqlarni ishlatadi. Raqqadagi 7-8 ta inglizcha biladigan odam Amerika va Yevropagacha yetib bormoqda, deydi Hughes. Yevropa yo'lidan yurish kerakmi? Bunga shubha qiladiganlar ham bor.
Foreign terrorists using American companies.
Amerika kompaniyalari orqali odam yollayotgan, pul yig'ib propaganda qilayotgan, bomba yasashni o'rgatayotgan xorijlik terrorchilar bular. Yevropaliklar ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish haqida gapiryapti, deydi qonunchi Ted Pou. AQShda esa xavfsizlik uchun erkinlikni cheklashga qarshilik doim kuchli bo'lgan.
Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Barak Obama davrida ham Markaziy Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining obro'si buncha baland bo'lmagan. AQShdagi farovonlikni olqishlar ekan, ko'pchilik Washingtonning tashqi dunyo ishlariga huda-behuda aralashaverishidan xavotir izhor qilib kelgan. Hozirda Qirg'iziston ahli AQSh siyosatini qanday baholaydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarni suhbatga chorladim. O'shlik shoir Muhammad Soli Ismoilov ma'lum muddat AQShda yashab faoliyat yuritgan. Mamlakatning tarixi, madaniyatini o'rgangan. Amerika siyosatiga befarq emas.
Endi o'zi Tramp lavozimga kelgandan keyin butun yer kurasida dunyoda qandaydir Amerika bilan xalqaro munosabatlar salbiy tomonga o'zgarganday bo'lib qoldi. Qirg'izistonda ham shunday munosabat bor deb o'ylayman. Saylovchilariga bergan va'dalaridan kelib chiqibmi, qandaydir bir keskin fikrlarni bildirib yubordi-da boshqa davlatlarga nisbatan. Shamomda bizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Amerika siyosatiga nisbatan baholash.
Darhaqiqat shu odamlar bilan gaplashsangiz ko'pchilik Amerikani tashqi siyosatida qandaydir barqarorlik yetishmaydi deb avval ham ishonchsizlik ancha ko'zga tashlanardi. Tramp janobini administratsiyasi amalga kelgandan keyin bu ishonchsizlik yanada ham oshib borayotgandek tuyuladi-da. Oldindan aytib bo'lmaydigan siyosat deb odamlar cho'chibroq qarayotganga o'xshaydi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Shunaqa bor-da. Undan tashqari o'zi Obamani oxirgi davrlarida ham, yillarda ham shunaqa narsa bor edi. Bu Trampi davridagidan yachamasdi-da. Amerika siyosatiga ishonchsizlik muhiti sekin-sekin rivojlanib kelyapti-da. U darajada emas edi-yu. Lekin o Trampga kelganda haligi ishonchsizlik keskin yuzaga chiqib qolgandek bo'lib qolyapti-da. Buni chasiga olganda o'zi Amerika kichik davlat emas-da. Dunyodagi yetakchi davlatlardan biri bo'lgandan keyin bu siyosatni munosabatlarda jinday o'zgarish bo'lsa ham xuddi haligi bo'ronday dunyo iqlimiga ta'sir qiladi-da buni siyosat. O'shuning uchun davlat rahbarlari, ayniqsa prezidentga o'xshagan, davlat departamentidagi rahbarlarga o'xshagan har bir fikr bildirishida ham bir qandaydir dunyodagi davlatlarda bo'layotgan o'zgarishlarga, siyosatga, vaziyatlarga baho berishda ham sal ehtiyotkorroq, oqibatini o'ylabroq munosabat bildirish kerak deb o'ylayman-da.
Teatr rejissyori tarjimon Erkinboy Boynazarov mulohaza yuritadi.
Tramp prezident bo'lib saylanganda biznesni rivojlantiraman, dunyo biznesmenlari bilan iqtisodiy shu aloqalarimni kuchaytiraman degan edi. Lekin vaqtlar o'tib u o'zini o'sha so'zi balkim hozir kuchga kirmagandir, bilmayman, yo bir boshqa bir sabablarga ko'ramu shu bu masala orqada qolib, o'sha avvalgidek hali boshqa mamlakatlarda hali ichki ishlariga aralashib, hali ustuvorlik qilishi davom ettirilib qolyapti-da.
Masalan,
deylik, Suriyaga aralashmoqda, keyin yana Iroqda ham haligacha o'zini bir siyosatini to'xtatib bir nima qilgani yo'q. Amerikaning o'zida ham bu borada u anchagina tanqidga uchrayapti deb nima qilaman. Buni ommaviy axborot vositalari bu haqda gapirishyapti. Dunyoga ustuvorlik qilishdan to'xtab shu ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlasa bo'lar edi degan nuqtaga nazar dedim, lekin bu narsa shu amalga oshmasdan kelayotganga o'xshayapti. Demak, o'zidan o'zi Amerika ma'muriyatini bugungi kundagi obro'yi ko'tarilish o'rniga tobora yana pasayapti deb o'ylayman.
Endi masalan Trump janoblari aytgan edi, men o'zimni faoliyatim davrida Amerikani tashqi siyosatiga emas, ko'proq ichki siyosatiga, ichki iqtisodiy ahvoliga e'tibor beraman va shuni ko'taraman deb aytgan.
Ha, albatta, men buni ham eshitgan edim, lekin bir narsaga o'zimcha bir fikr qilib qoldimki, saylov arafasida dunyo miqyosida ozgina haligi e'tiborni o'ziga jalb qilish uchun shunday so'zlar bo'lib qoladi deb o'ylayman. Deb o'shunday so'z qatori qabul qildimda, amalda bu narsa ko'rilmasdan, aksincha yana burungidek eski siyosatda davom ettirayotganlar. Amerikada shu Tramp saylangan dan keyin tubdan o'zgarish, burilish bo'ladi deb kutgan edi. Dunyo ahli, jumladan amerikaliklar ham kutgan edi. Lekin unday bo'lgani yo'q.
Ko'pchilik mana shu yerdan tashqi dunyodagilar, masalan, qirg'izistonliklar ham shu Tramp janoblarining administratsiyasi, Tramp janoblarining siyosatida qat'iylik yetishmaydi, qanaqadir bir hali puxtalik yetishmaydi deb o'yladi. Palapartishlik, o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlash hollari bor deydi. Masalan, Rossiya masalasida ham mana aytaylik, Suriya masalasida ham, ichki siyosatda ham, mana NATO masalasida. Siz nima deb o'ylaysiz?
Masalan, Amerika necha yildan beri o'sha siyosatini olib kelayotgan bo'lsa, shuhaligi bitta yo'lda og'ishmasdan kelayotgan edi. Lekin ayni paytga kelganda, hozir sizning fikringizga men qo'shilaman, siyosat bu puxta va qat'iy bo'lishni talab qiladi. Chunki bu olib borilayotgan ichki va tashqi siyosatlar dunyo hamjamiyati orqasidan bu e'tiborli masala sifatida hali-hanga shu e'tibor qilinadi. Lekin o'shani amalda bajarmasdan yoki yoddan chiqarib, shu barqaror siyosatning yo'lidan turmaguncha bu holat davom etaveradi va bu mamlakatning ichki tuzumida ham tashqi siyosatida ham bu Amerika o'zining nochorligini ko'rsatib qoladi.
Taniqli iqtisodchi, siyosatshunos Erkin Abdurazakov fikricha, oliy boshqaruv tizimlaridagi o'zaro ziddiyatlar AQShning yangi ma'muriyati salohiyatiga va umuman Amerikaning obro'siga jiddiy putur yetkazmoqda.
Trampni saylagandan keyin o'tili qarshiliklarga tushib qolyapti. O'zining respublikalik partiyasining ichinde birimlik yo'qligi ko'rinib qoldi. Bir top yetakchilarni yetakchi xizmatga qo'yorimini, biroq ular bilan ishlab ketilgan yo'q. Hozir Trampga qarshi Kongress, Senatdagi demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida to'liq qanday prezidentning administratsiyasi ishlaydi.
Suhbatdoshga ko'ra, keyingi paytlarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqda Rossiya va Xitoy ta'siri tobora kengayib borayotir. Amerika oldida esa dunyoda ta'sir doirasini qayta ko'rib chiqish zaruriyati turibdi.
Eng boshqa o'rnakdoshimiz deb hisoblangan Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy shoshto anan ODKBda transferda birga bo'lmoqchimizmi? Bizde şu mesele boyunca alganda Amerika Qo'shma Shtatlarining deyirlik bunday bir görünüklü baylanış bolgon joq. Fond sorus işi dili bunday solgundap kaldı desek bolot. Söyle degende dünyalık dengelde mına özlerinin tasirin jogotlatkandığı görünüp turat. Ekincisi mına Rossiya Federasiyası yakınkı çıkışta mına Bilijniy Vostok dep koyobuz. Osha jaqta özünün pozitsiyasın qayradan küçültüp baratkandığı sezilip turat.
Büyük devletlerinin rahbarları doirasida. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Rossiya prezidentlari o'rtasida doimiy va samarali muloqot darkor, deydi Erkin Abdurazakov. Iqtisodchi fikricha, Yevropada ham Washington siyosatiga nisbatan tanqidiy qarashlar kuchaymoqda. Uningcha ertami kech Brussel Rossiya bilan munosabatlarini izga solish payida bo'ladi.
Amerika Qo'shma Shtati Yevropada dagi, mana Yevrosoyuzda dagi o'zining pozitsiyasini jo'g'otayotgandigi aydan ochiq bo'lib qoldi. O'shandan biz okeanda nardan qarabastan Yevropa jana Rossiya Federatsiyasi Qitay ushbu ülkeler menen gelecekte jaşı örönüp kete turgan borbordug Aziya mamlekettleri menen birdiktüü bir çoң саясатты кармаса мындай өзүбүздүн позициябызды жоготуп коюшубуз мүмкүн. Gelecekte Yevropa сөзсүз Россиясыз эч кайда жыла албайт. Россия бул улуу өлкө, эч кандай жанагы санкцияларга карабастан Россия дагы эле алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Биз ошолор менен гана өнүгүүнү gelecekte көрө алабыз.
Yana o'shlik shoir, tahlilchi Muhammad Solih Ismoilov.
Mana endi aytishadi ayrimlar, shu Trampda ehtimol yaxshi niyatlari bo'lishi mumkin, yaxshi rejalari bo'lishi mumkin, lekin bu Tramp janoblariga shu muxolifat hamda Amerika ommaviy axborot vositalarining bosimli qismi ishlashga imkoniyat bermayapti, o'sha maqsadlarini amalga oshirishga imkoniyat bermayapti va ularning qarshiligini yengib o'tishga Trampda kuch, shijoat yetishmayapti degan fikrlar ham mavjudda. Siz bunga qanday qaraysiz?
Shohni dushmani shoh, gado dushmani gado degandek muxolifi bor. Bu haligi ommaviy axborot vositalari birdan pashadek gapni filda qilib yuborishga qudrati bor, qo'lidan keladigan narsalarda endi bu vositalar. Shuning uchun balki qaysidir tomonini oshirib yuborayotgandir. Lekin vaqtida o'shunaqa noqulay o'ziga baho berilib qoladigan replikalarda aytib yuborganda, lug'malarda aytib yuborganda, boshqa paytlarda darrov unga bildiradigan haligi munosabat, reaksiya salbiy tus olib ketmasdan turib, oldini olish layoqati yo'q ekanda, endi Amerikadagi davlatga prezident bo'lgan odam bunaqa darajada bo'lishi kerak emas.
Endi hozirgi zamon Amerika tashqi siyosatini qanaqadir ma'qul ijobiy tomonlari ham ko'zga tashlanyaptimi?
Amerika o'zi bag'rikan davlat bo'lib kelgan, biz Qirg'izistonga o'xshagan mamlakatlarga har doim har sohada yordam berishga tayyor bo'lib turgan davlatda, qanaqadir bir ta'lim sohasidami, ijtimoiy sohalardami har safar haligi ishonchli madad beradigan davlatlardan hisoblanib kelganda, endi o'sha sohalari menimcha saqlanib kelyapti. Ta'lim sohasida ham Markaziy Osiyo davlatlari Amerika universiteti Bishkekda faoliyat ko'rsatayotgani masalan men ijobiy narsa deb o'ylayman. Intibox televideniyasini mana qo'llab-quvvatlab millatlararo munosabatlarni barqarorlashtirishga, xalqlar do'stligini, boshqa millatlarni tilini, madaniyatini, mentalitetini ashu jinday bo'lsa ham shayib qolgan e'tiborni yuzaga keltirishga, oyoqqa turishiga ta'sir qiladigan jihatlari bor-da. Shuning uchun Amerikaning shu tomonlari yaxshi. Bularda endi oddiy xalq ham, ziyolilar ham yaxshi baholaydi. Bu sohalarda barqarorlik bor.
Endi siz ishonasizmi, mana Tramp janoblarining administratsiyasi shu Amerikaning tashqi siyosatini mana yaqin kelajakda shu darajaga olib chiqadiki, yana Amerikaga nisbatan ishonch o'z o'rniga keladi yoki har holda ishonch tashqi dunyoda mustahkamlana boshlaydi.
Katta davlatga kelgan rahbarlar o'zi yaxshi niyatlar bilan kelgan deb o'ylayman. Umuman Tramp rahbarligidagi Amerika ma'muriyati ham tashqi dunyoda Amerikaga munosabatini ijobiylashtirishga, ya'ni xalqaro muhitni iliqlashtirishga hissa qo'shish harakatida bo'ladi deb o'ylayman.
muhalifat u deydi, do'stlar u deydi, dushmanlar bu deydi degani, lekin ayni paytda shunday katta ulug' davlatning obro'si faqatgina ma'muriyatga bog'liqmi degan savol ham tug'iladida. Ma'muriyat kelib ketadi, 4 yil ishlaydimi, 8 yil ishlaydimi, bir ma'muriyat shu ulug' davlatni obro'sini birdaniga tushirib yuborishga qodirmi? Amerika 100 yillar davomida to'plagan obro'sini, ishonchini qaysi bir ma'muriyat tushirib yuborishi mumkinmi?
O'zi aslida obro' yillar bo'yi to'planadigan narsada, misqollab to'plangan narsani birdaniga boy berib qo'yish ham mumkin. Menimcha bunaqa katta xatoga yo'l qo'ymasa kerak bu ma'muriyat ham. Amerikani obro'si saqlanib qoladi, dunyo minbarida yana ham yuqori bo'lishiga bular ham harakat qiladi. Keyingi nimalarda yana ham ko'tarilib ketsa kerak deb o'ylayman. Nima deganda, Amerika shunaqa qudratli davlat, ulkan davlat, bu birdaniga hali pastlab ketmasa kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
45 yil oldin AQShning 37-chi prezidenti, respublikachi Richard Nixon lavozimidan ayrilgan edi. Demokratik partiyaning bosh idorasi Watergate binosiga yashirin tarzda audio vositalar o'rnatilgan. Maqsad raqib partiyaning saylov rejalarini bilib olish edi. Oq uyga yaqin shaxslar bu jinoyatga aralashgani aniqlangach, Nixon ishdan ketadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1972 yil 17-iyun. Richard Nixonning iste'fosiga sababchi bo'lgan kun. Watergate mashmashasi deya tarixga kirgan. Prezidentning partiyadoshlari demokratlar idorasini maxsus jihozlar orqali zimdan kuzatgan. Politsiya binoda 5 kishini qo'lga olganidan so'ng Oq uy so'zlovchisi Ron Ziegler voqeani oddiy o'g'irlik deb ta'riflaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Ammo surishtiruv boshlagan Washington Post gazetasi muxbirlari bunga ishonmagan.
Reporters are usually people who stick to the facts. And they're told not to speculate or
Muxbirlar odatda taxminlarga berilmasdan faktlarga asoslanib ish yuritadi. Lekin o'shanda bu ishni yoritgan hamkasblarim surishtiruv nima bilan tugashini sezgandek, deydi Martin Veil. U jinoyat ro'y bergan kun Washington Postda tungi muharrir edi. Politsiya radio kanalida eshitganlari uning e'tiborini tortadi.
Doors are open at the Watergate.
Oradan sal o'tib xabar tarqala boshladi.
Well, anything going on today? They said, "Wow, there really is." They were
Nima yangiliklar deb eshikdan kirsam, haqiqatan bu yerda bir gap bor degan javob oldim. Hamma bir nima bilan band edi. Menga Respublikachilar partiyasi yetakchilariga qo'ng'iroq qilib, fikrini bilish topshirildi. Albatta, Respublikachilar bu ishga aloqador ekanini hali bilmas edik, deydi Veil. Martin Veil Watergate mashmashasini yoritgan asosiy muxbir bo'lmasa-da, gazetadagi ikki hamkasbi, Karl Bernstein va Bob Woodward kunutun izlanganini yaxshi eslaydi.
I think the Washington Post was way ahead in the opening days. But the stories were so
Washington Post mojaroni boshidan izchil yoritib kelayotgan edi. Qora ishlar yuzaga chiqa boshlagach, boshqa axborot vositalarida ham qiziqish kuchaydi, deydi u. Rossiya AQSh saylovlariga aralashgan degan gumon ostidagi bugungi tekshiruvlar va prezident Trampning jurnalistlarga nisbatan tanqidlari Watergate'ni eslatadi.
Part of the reason that Watergate left a legacy and part of the legacy is
Watergate mojarosidan qolgan bir meros shuki, deydi Veil. Hukumatga nisbatan shubha, ishonchsizlik paydo bo'ldi. Dushmanona munosabat emas, aynan shubha kuchaydi. Mana bugun prezidentning og'zidan jurnalistlar xalq dushmani degan gaplarni ham eshityapmiz. Ba'zilar aksincha Oq uyni dushman deb bilishi mumkin. Men bu fikrlarga qo'shilmayman, deydi suhbatdosh.
Elsewhere in government or in the media might see
Men va hamkasblarim, deydi Veil, Watergate ortidagi qora ishlarni fosh etib, jurnalistik burchimizni bajarganmiz. Oradan 45 yil o'tib, Martin Veil hali ham shu gazetaga ishlab kelmoqda. Rafael Saakov, Shohruh Hamro, Washington.
Washington shahrida joylashgan Gallaudet universiteti o'ziga xos ta'lim maskani bo'lib, unda kar va soqovlar oliy ma'lumot olishi mumkin. 153 yil oldin asos solingan universitet talabalari dunyoning turli chekkalaridan. Bunday odamlar odatda imo ishora orqali aloqa qiladi, ammo dunyo bo'ylab ularning yagona tili yo'q. Masalan, Ardavan Gitti gapirganda Erondagi karlar uni tushunmaydi, chunki imo ishora amerikacha. Kar va soqovlar uchun yagona til yo'q. Har bir davlatda shu mamlakat tili va madaniyatiga xos o'z belgilari bo'ladi. Hatto bir mamlakat ichida turli shevalar ham bo'ladi, dedi Gallaudet universiteti talabasi.
Definitely not universal. There is no one unified.
AQShga kelganimda amerikacha imo ishorani o'rgandim. Bizda Eronda u Z deb nomlanadi, deydi u. Gallaudet universiteti kar va soqovlarga oliy ma'lumot beruvchi yagona ilm dargohidir. Bugun talabalar universitetni tamomlamoqda. Hamma hayajonda. Xonani sukut qamragan, chunki karlarning harakati ham, so'zlari ham sukutdan iborat. Qo'shiq va musiqa ularga imo ishora yordamida yetkaziladi. Aksariyat odamlar ularning tilini tushunmaydi. Talabalarning kelajak rejalari bor. Misrlik bu qiz amerikacha imo ishora bo'yicha o'z yurtida ta'lim berishni istaydi. Gallaudet universiteti tajribasini Misrda tatbiq etsak bo'ladi. Bolalar bilan ishlagim bor, dedi Hanan Ali. Garchi bu insonlar universitetni tamomlasa-da, ish topishda imkoniyatlari sog'lom odamlarniki bilan teng emas.
The notion that people who have hearing do
sog'lom odamlarda bizga qaraganda imkoniyatlar kattaroq, ammo kar va soqovlar hech kimdan kam emasligini ko'rsatish uchun odatda ancha qattiq ishlaydi, deydi Ardavan Gitti. Odil Rozaliyev, Washington.
Asrning eng dolzarb muammolaridan biri aholini to'ydirishning tabiatga ziyoni yo'q yo'llarini qidirib topishdir. Fermerlarga bu masalada yuqori texnologiya yordam berishi mumkin. Texnologiya arzonlab borayotgani va yangidan-yangi kashfiyotlar qilinayotgani qishloq xo'jaligida qo'l kelishi aniq, deydi mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Ranvir Chandra Hindistonda ulg'ayar ekan, yilda 4 oyni dalada o'tkazar edi. Bugun u Microsoft kompaniyasida tadqiqotchi.
Tizim tarmoq bilan bog'liq tahlil olib boraman. Ammo hozirgi izlanishim meni tarixiy yildizlarimga qaytardi.
Chandra asrimizning eng dolzarb muammolaridan biriga yechim topmoqchi. Fermalar insoniyatga mahsulot yetkazib bersin u tabiatga imkon qadar zarar yetkazmasin. Bu har bir qarich yerdan iloji boricha unumli foydalanish demakdir.
Dehqon har metr kvadrat yerga aynan qancha suv kerakligini aniq bilsin. O'g'itni faqat zarur joyda ishlatsin, pestitsidlarni ham.
Yuqori texnologiya, qimmat texnika yordamida qishloq xo'jaligida ana shunday hisob-kitobli yondashuv joriy qilina boshlagan. Chandra narxlarni pasaytirish yo'llarini izlayapti va bunga internet yordamida erishmoqchi. Avvaliga dedi u, firmaning har yer har yeriga sensorlar qadaladi. Ular o'z navbatida bo'sh qolayotgan telekanallar yordamida internetga ulanadi. Chekka qishloqqa ham ulanish mumkin.
Telekanallarni birma-bir ko'rib chiqamiz. 7-chi kanalda dastur ketyapti, 8-chi kanal esa bo'sh. Wi-Fi signallarini o'sha bo'sh kanalga ulaymiz.
Firma yuqoridan turib suratga olinadi. Buning uchun dronlar kerak emas. Balonlarga oddiy smartfon bog'lab qo'ylsa kifoya.
Telefoningizni olib, balonlarga bog'lab uchirasiz. Fermani aylanib chiqasiz.
and they just walk around the pond.
Yuqori texnologiya olingan suratlarni va sensorlar yuborayotgan signallarni taqqoslaydi. Yer qayerda sho'rxok, qayerda sug'orish uchun alohida ustalik kerakligini aniqlashda qo'l keladi bu. Usul Qo'shma Shtatlar va Hindistonda sinalyapti. Chandra mazkur metod bahosini $100 arzonroq qilish harakatida. Shunda hamma bemalol ishlatsa bo'ladi.
Vatanimga borib, masalan, yerga to'g'ri ishlov berilyaptimi, shuni bilmoqchiman. Yerga munosib mahsulot yetishtiryaptimi? Ko'proq hosil yetishtirish mumkinmi?
Microsoft, Google va Amazon kabi kompaniyalar va oddiy firmalar shu yo'sinda qishloq xo'jaligida inqilob qilyapti hisob. Washingtondan Steve Baragona, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Some have said down through history if you last it's a mystery but I guess they don't know what they're talking about. From the mountains down to the sea, you've become such a habit with me. America, America. Well, I come from down round Tennessee, but the people in California are nice to me. America. It don't matter where I may roam, tell you people that it's home sweet home, America, America. And my brothers are all black and white, yellow too, and the red man is right to expect a little from you. Promise and then follow through. All the men who fell on the plains and who lived through hardship and pain, America, America. And the men who could not fight in a war that didn't seem right, you let them come home, America. America, America, America.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.